Sinagoga je bila prvenstveno mesto verskog okupljanja, ali je kroz viševekovnu prošlost novosadskih Jevreja često služila i u druge svrhe. U njoj su u 19. veku održavani važni skupovi, birano i uspostavljano rukovodstvo zajednice, primani predstavnici magistrata i visoki državni zvaničnici. Unutrašnjost je prema tradiciji i običajima bila podeljena na muški i ženski deo, budući da su u vreme službe vernici sedeli odvojeno. Prilikom obnove četvrte sinagoge 1859. godine nabavljeno je 160 muških i 129 ženskih sedišta. Današnja sinagoga je projektovana sa 584 muška mesta, postavljena u četiri kolone u prizemlju i 416 ženskih na galerijama. Nekada je imala izvrsne orgulje graditelja orgulja Rigera iz 1908. godine, koje je, međutim, 1955. godine vlast dala demontirati i prodala ih Zagrebačkoj muzičkoj akademiji. Veliku umetničku vrednost ima parohet, zastor za orman u kojem su čuvane svete knjige, danas deo stalne postavke Jevrejskog istorijskog muzeja u Beogradu. Za vreme Drugog svetskog rata ovde je dovlačena opljačkana jevrejska imovina. Posle rata sinagoga je takođe služila kao magacin. Ono malo relikvija koje su sačuvane podeljene su opustošenim jevrejskim opštinama po Vojvodini. Na zgradi sinagoge je spomen ploča od crnog mermera sa tekstom. Iz ove zgrade su 26.4.1944. godine deportovani novosadski Jevreji u nacističke koncentracione logore uništenja. Svake godine na taj datum polažu se venci sećanja na njih. Danas je sinagoga adaptirana u koncertnu dvoranu o kojoj brine grad.